Приятелі.
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 Приятелі. Приятелі.
Билец істейн криш потя, наших часов срічна літа.
Приятелі Радія Огнище.
Драге приятеljice, драгі приятелі, добрий вечір. За nocojšnjo oddajo sem izbral posnetek tako imenovanega Trnovskega večera, ki velja za enega tradicionalnih dogodkov, ki jih organizira Župnija Ljubljana Trnovo. V februarju so ga pripravili v prostorih Antonovega doma na Viču. Postrigal je z razmislekom o času, v katerem smo. Čas se spreminja in mi se spreminjamo z njim, je bil naslov omizja, gostje pa so bili novinarka in zgodovinarka doktorica Rosvita Pesek, zakonca Silvestra in Tadej Sadar, slednji odgovorni urednik Radio Ognišča in stalni diakon v svoji župniji. Silvestra pa je kot diplomirana teologinja zaposlena na bojaškem vikarijatu, imata tri otroke. Sodelovala je tudi Mojca Sojar, ki je mama petih otrok, večina so že odrasli, nekateri že pri kruhu, najmlajša pa je še osnovnošolka. Mojca je tudi katehistinja, članica vokalne skupine Gloria in mestna svetnica v mestni občini Ljubljana. Trnovski večer, okroglo mizo, je vodila Tanja Dominko. Prisluhnimo posnetku, za katerega je poskrbel Mitja Zorko.
Zadnjih 25 let ali pa še kakšno leto zraven, odvisno kako gledamo, doživlja Evropa, Slovenija tudi, velike spremembe na različnih ravneh življenja. Prehod na liberalni kapitalizem, prevlada multinacionalk, finančnih lobijev, digitalizacija življenja, vplivi različnih vojn, kapitalski centri moči in vsi ti želijo obvladovati prostor in človeka. Zato niso zaželjene močne identitete, kot jo je močna osebnost, močna država, nacija, cerkev, družina. To so okoliščine, ki vplivajo tudi na naše življenje. Za uvod morda vaš pogled, ustvarjanje družine nekdaj in danes, kakšen razcvet ali pa zaton je doživela, ali pa mediji nekoč in danes, ali pa župnija nekoč in danes. Katera je sprememba tista, ki vas najbolj nagovarja oziroma čudi, da smo jo doživeli za časa našega življenja že? Gospa Mojca Sojar, začnimo pri vas.
Dobar večer. Če bi mogoče kar nekako se dotaknila tega, kar se tudi mene najbolj dotika, to je vsekakor župnija, to je moje mikrookolje, to je družina, bi rekla, da se družina in družinski odnosi pač nekako vedno spreminjajo skozi zgodovino in se tudi zdaj, ker se mora umeščati v čas, v katerem družina je. Bistvo odnosov v družini se ne spreminja. Če želimo, da družina ostane, mora ostati taka, kot je bila vso zgodovino in kot upamo, da bo tudi naprej. Mora pa se prilagajati in odzivati na vprašanja časa, ki pa je vedno specifičen. Ravno tako se dogaja tudi z župnijo, se dogaja tudi konec koncev s katehezo, z vsem, kar je povezano z vero, vse je treba iti v korak s časom, v katerem smo. Če ostanem pri družini, je bil zame zelo razveseljiv podatek, ki sem ga dobila od gospoda Toneta Česna, ki bo postal sedaj direktor škofovih zavodov. Je rekel on, ki se veliko druži z mladimi, da ve, da mu mladi govorijo, spet prihaja en čas, eno obdobje, ko se relativno mladi poročajo, on je govoril o letih 23, 24, si ustvarjajo družine in tudi spodbujajo drug drugega, da z vzgledom, da se še koga drugega nagovorijo. Morda je on govoril o ozkem krogu mladih, ki so obiskovali škofijsko gimnazijo, pa tudi nič hudega, ker se smo konc koncev mala čreda. Ampak če te mala čreda naredi nekaj takega, se vidi tudi na ven. Mogoče je zgled tudi za druge. Tako da ni nikoli tako zelo hudo, slabo, črno, kot se na prvi pogled bi lahko iz tega vašega uvoda recimo slišalo.
Zdaj, Sadar, kakšen bi bil vaš pogled oziroma kaj je tisto, kar bi vi izpostavili, da najbolj bije v oči, ko pogledate, ne vem, desetletja sprememb?
Mene dan današnje vedno bolj skrbi to, kakšno moč imajo centri moči. Se mi zdi, da včasih, če gledamo stoletja nazaj, se je prvič bolj vedlo, odkot, kdo je tisti, ki premika, ki vleče vrvice. In na ta način se je tudi dal potem kaj spremeniti. Danes pa pravzaprav ne vemo, kdo je v ozadju velikanskih sprememb in še s to razliko, da dan današnje je moč teh centrov tako silovita, da lahko pravzaprav spreminja eno celotno celino, da ne rečem kar celoten svet, vlade posameznih držav lahko padejo in to je tisto, kar je meni dan današnje zastrašljivo. Ne gre toliko za to, da me to straši, ampak me pravzaprav skrbi, kako se kot družba, kot posameznik odzvati na te stvari in pa kako pravzaprav zaznati, da se nekaj premika v napačno smer. Ker vse, kar se dogaja okoli nas, se dotika tudi nas. Čeprav smo, imamo občutek, da smo znotraj neke župnije ali pa družine, neka varna celica v nekem varnem, si rečemo, svet je tam zunaj, ne, ta svet vedno pljuska tudi v nas in spreminja tudi naša življenja in veliko krat se mi zdi, da imamo danes probleme zaznati neko smer, ki ni prava in že znotraj družine najdeš, če je pet članska, najdeš šest ali pa sedem različnih mnen o tem, kaj je pa tisto, da je res pravo.
Dobro izhodišče za soprogo. Silvestra, znotraj družine, toliko različnih mnen, kaj je tisto, kar vas nagovarja?
Jaz bi se dotaknila te velike spremembe, kar se tiče vzgoje otrok oziroma ob čem otroci gor rasajo. Velika sprememba je bila, ko so postali dostopni telefonski paketi. Prej so bile naročnine, ki so jih otroci hitro pokurili za 5 evrov, ne? To je bilo v enem tednu konec veselja. Zdaj za naročnino imajo skoraj neomejeno število klicev, SMS-ov in prenosov podatkov.
Tako in so da, prodani oziroma kupljeni.
Ja, zdaj kako ravnati, predvsem verjetno v teh okoliščinah, to mi dva zdaj prihajava do spoznanja, da recimo mlajša dva, ki ju je to doletelo par let prej, imata večje probleme s tem in ob vsej dobri volji nista sposobna sama kontrolirati uporabe teh sredstev. Tako da moramo zdaj narediti nek plan, v vojski rečemo temeljne postopke, ne, kjer so stvari jasne, kdaj, kje in kako. Ne. Izziv predvsem za naju. Pa tudi recimo področje etike, če je cirkus se še včasih oglasila in povedala, ne, se izrekla glede, ne vem, biomedicinskih poskusov na zarodkih, pa umetnih oploditev in tako naprej. Število umetnih oploditev narašča, ker so pari neplodni in dejansko te debate ni več. Ne, seveda to je težek izziv za vse, za vse te pare. Ne želim moralizirati, ampak to so velike spremembe. Ne. Cerkev je utihnila, zaradi Maribora, zaradi pedofilije, mogoče še zaradi česa. Torej tudi upadanje verske prakse, tako da jaz se včasih počutim kot arheolog, paleontolog, ki koplje, išče, odkriva nekaj, kar je izumrlo, ampak jaz sicer nisem tak velik optimist po naravi, ampak kljub vsemu je potrebna odločitev za to, da naš križ krati sporočilo tudi pomeni plus, da kljub vsemu gledamo pozitivno in iščemo rešitve, da ta čas ni zavožen. Ko je prišla televizija, je bil bum. Zdaj so prišli telefoni, je mogoče še večji bum, ampak se bomo morda uspeli odzvati primerno.
Rosvita Pesek je tudi mama sina, ki je že odrasel, bomo rekli. Ni več tako na dosegu roke za tovrstne nasvete. Zato morda zdaj ta medijska krajina in spremembe. Ves čas, kolikor vem, ste na televiziji Slovenija in verjetno tudi ta hiša doživlja neke spremembe. Ali jih ne, pa bi jih morala.
Medijska krajina doživlja zelo velike spremembe, kot bi v tem hipu lahko rekla po moje naslabše. Naslabše pa zato, ker smo vsi mi postali mediji. Ne samo mediji v smislu, da smo bombardirani z mediji, ampak vsak od nas je postal medij. Spletna omrežja namreč omogočajo, da vsi pišemo in vsi objavljamo. Ni pa nujno, da vsi objavljamo prave novice, operiramo s pravimi podatki in tako naprej. In mislim, da se novinarstvo sooča s tem vprašanjem, kdo nas bo sploh še potreboval. 3-4 leta nazaj se je sin vrnil iz Amerike in je rekel, jaz v svoji sobi televizije več ne potrebujem. Sekla, kako ne? Saj boš ja kaj pogledal? Je rekel, ne, vse, kar rabim, najdem na Facebooku. Sem rekla, oprosti sine, Facebook ni medij. Drugač najdem pa na spletni strani pač večjih portalov. Ne? In se mi zdi, da televizija, ki je nekoč prišla v naše domove v tistih 60-ih letih, je imela vsaj to prednost, da so ob njej sedele družine. Še zmeraj so ostale družine. Niso več, ne vem, kleklale, pele, molile, se pogovarjale, igrale človek, ne jezi se v tolikšni meri, ampak so se pač usedle pred televizor. Sodobna tehnologija pomeni, da se usedeš sam pred sabo z mobilnim telefonom in izgubiš še to komunikacijo. In meni se zdi v bistvu ključno vprašanje, kdo bo medije še potreboval? Jaz ne trdim, da smo dobri, najboljši in tako naprej. Trdim pa, da dobivamo neko konkurenco, ki bo pred vsakega od nas postavila neko odločitev, neko vprašanje, čemu boš sledil, kaj boš gledal, boš gledal lahke vsebine, boš še sploh gledal televizijo takrat, ko je nekaj na sporedu, ali boš samo pogledal, kaj je bilo predvajano in si izbral tisto, kar te bo nasmejalo, tisti športni uspeh, recimo Jakova Faka si boš pogledal trikrat, a ne, ker ti je všeč, in boš izbiral vsebine. Praviloma boš izbiral nekaj na hitro, nekaj, kar boš na hitro pojedel in predelal, z težjimi, pri katerih bi bilo treba sedeti, si pogledati kakšno debato, kakšen daljši prispevek in tako naprej, bo pa že malo težje, ker smo vsi v časovni stiski, bi rekla. Tako da se postavljajo pred medije veliki izzivi. Moja projekcija je, da bojo čez 10 let ljudje gledali samo še šport in zabavo. To rečem zelo na grobo, ampak mislim, da gremo v tej smeri. Pri nas imamo na voljo podatke o gledanosti celodnevnega programa. Ne? Gledajo se servisne oddaje, gleda se šport enormno in gledajo se dobre razvedrilne oddaje, no moja bolečina je, da se gledajo tudi resničnostni šovi, ampak pustimo zdaj to temo za enkrat. Skratka, izzivi so veliki, a ne? Kdo nas bo informiral, se bomo sami informirali, močna skovanka je fake news. Sinoči sem čisto slučajno odprla seveda spet Facebook, na katerem je pisalo, no, sej sem vedel, da bo Jakov Fak diskvalificiran. Pogledam, sem rekla, aha, teku je, tamle mu je nekdo, tam neki na tisto palco, zadaj potisnil diskvalificiranje. Norim po vseh spletnih portalih, kaj se je zgodilo, nič se ni zgodilo. Nekdo si je zmislil novico in je v trenutku dobil ogromno popularnosti s tem in tudi komentarjev, zakaj se more to ravno nam dogajati in tako naprej. Ne? Ampak težko bo prebirati, ločiti zrnje od plev. Hotla sem pa reči samo, ko sem gospod Sojer poslušala, ko je rekla, mlade skupine se dobivajo, mladi se poročajo, 23, 24 let. Jaz sem bila lani na zlati poroki mojega strica in tete in mi je gospod župnik rekel, veš, Rosvita, več imam zlatih porok kot onih, ta mladih.
In na tem podatkom sem se pa res zamislila. Ker prvič govori o demografski podobi in drugič o duhu časa, kako težko se danes mladi odločajo in kaj pač starejšim pomeni neka zveza. Pa da ne bom zdaj za začetek predolga. Hvala.
Ja, dotaknili smo se ene take pomembne teme. Pri medijih bomo v nadaljevanju še malce ostali. Vzgojna funkcija medijev je tukaj vprašljiva. Nekdaj smo veliko stavili na to, da je medij tudi vzgojitelj našega časa. Ampak, kot ste rekli, s tem, ko sami izbiramo vsebine, mi določamo, kaj želimo gledati. In tudi, če spremljamo tuje portale, sama se spominjam recimo v svoji dolgoletni, lahko rečem zdaj že več kot 20-letni novinarski praksi, ko smo nekdaj brskali po tujih novicah, so bile na teh osnovnih spletnih straneh resne teme. Zdaj na domači strani, ne, kot rečemo na tisti naslovnici, resnih tem ni več, redko kdaj se tam znajde še politika, ampak je večkrat to, ne vem, kakšno grdo obleko je imela ena oblečena na podelitvi Oskarjev recimo. Pa še bolj banalne se najdejo, da o goloti ne govorimo na teh portalih. Radio Ognišče se vendarle trudi, da je Sadar s to vzgojno funkcijo in tudi evangelizirati. To je veliki ziv tudi v današnjem času še toliko bolj. Ta hitrost pa po drugi strani trka tudi na naša vrata.
Ja, zelo drži. Je pa to eno zelo široko polje, o katerem bi lahko veliko razpravljali. Zelo všeč mi je bil ta razvita vaše predočenje tega, kako se vrtijo pravzaprav stvari v medijih. Po moje bo medij, vsak medij ali pa oddaja v nekem mediju preživela v prihodnje, če bo znala vzpostaviti komunikacijo z gledalcem, s poslušalcem. Skratka, če ga bo znala vključiti v skupnost, ker prepričan sem, da bomo nekoč prišli do konca, sploh mladi, mi imamo malo neke eno nostalgijo po teh starih časih in hitro znamo najti skupnost in se znamo tudi vključiti. Mladi tega niso naučeni in imajo takoj pri roki nekaj, kar jih odklopi in jih pošlje v njihov svet. In hočem reči, nimajo orodja, s katerim bi se znali povezati v skupnost in bodo prišli, prej ko slej bodo prišli do konca te poti, človeku ni dobro samemu biti. Ne? Beremo v Svetem pismu in to ni zato, ker je v Svetem pismu napisano res, ampak je res zato, ker to tako je. Ne? Nam res ni lušno, če smo sami, nikomor ne. In medij v prihodnje bo imel to nalogo in mu bo to uspelo. Je pa za medij danes težka ura, za vse medije zato, ker imamo vsi, mladi pa še posebej, veliko alternativ. Včasih je bilo tako, da si izbiral med radijskimi postajami različnimi. Danes mladi ne izbirajo več med eno postajo in drugo postajo, ampak izbirajo med radijem in med YouTube kanalom. Ne? In vem, včeraj sem se pogovarjali na enem seminarju, tudi z drugimi, zraven sta sedela dva predstavnika velikih radijskih postaj pri nas, najbolj poslušanih, in oba sta točno to zatrjevala, ne, da je izredno težko konkurirati, ker mladi danes ne izbirajo, zato je težko, to je problem tudi televizije, ne, gumb, to je največji problem. Ko so reklame, se da drugam, ne. Ali pa ko nekaj, kar mi ni ta trenutek všeč, je 100 drugih programov, nekaj bom že najdel, kar mi je všeč. Zato je težko vzgajati. Ne? Vzgoja je vedno težka. Vzgoja ni nekaj, kar je prijetno. Ko pride nekaj težkega, ne? Vzgoja, ne? Poslušalci večinoma ali pa gledalci večinoma reče, to je pa pretežko, grem na nekaj lažjega. Zato pridemo na šport in na zabavo, ne? To, kar smo prej slišali. Se spomnim, da sem pred leti poslušal o neki raziskavi, ki jo je naredila slavna hiša BBC. Želeli so pripraviti radijski program za mlade, mlajše od, mislim, da 30 let ali celo še mlajše za 25 let in so prišli do šokantnih rezultatov, da mladi sploh ne poslušajo več radijskih postaj. Potem so naredili velik zasuk, ki se zdaj v zadnjih letih odraža tudi v njihovem programu. Tudi pri nas že lahko poslušate ta način. Skratka, program so začeli delati tako, da je prilagojen pravzaprav raznim drugim aplikacijam telefonskim. Poročila, na primer, so stlačili, da tako rečem, v eno minuto. Naredili so jih simpatične, privlačne, zato da so in so hkrati prisotni po medijih, po teh dlančnih medijih, da tako rečem, in te iste stvari funkcionirajo tudi na radiju. Vem, da to ni, kolegica bo rekla, to ni resno novinarsko delo in s tem se močno strinjam, ampak mogoče za preživetje ali pa za način, kako vendarle odpreti vrata, sploh, ko govorim k mladim, je to za eno to takšno začasno premostitveno obdobje, da jih potem dobiš, da poiščejo neko resno, trezno informacijo tudi tam, kjer jo pravzaprav lahko dobijo.
Rosvita Pesak, po eni strani so tukaj mladi, po drugi strani pa starejša generacija in ti pa vendarle ustrajajo pri klasičnih vsebinah, pri resnih temah, jih tudi to še vedno zanima. In po drugi strani, ali tudi vi zaznavate problem, da niso več tako zelo nekateri poučeni, ampak zelo postajajo vodljivi. Da recimo zlahka padajo na izpitu, ko recimo se odloči neka skupina diskreditirati enega od politikov, ko se odloči recimo poriniti eno temo v ospredje v javnosti, recimo spomnim se migrantov, kako so vsi udrihali po njih. Tudi recimo za medije, kot je pa naš, je bil to en izziv, kako pristopati do teme, kot so migranti v duhu ljubezni do sočloveka ali v duhu videti v njih sovražnika. Hočem reči, tudi vi imate verjetno pri odmevih recimo problem, kako zadostiti zdaj tistim, ki so zelo poučeni, tistim, ki niso in kako tukaj v zadju tudi morda vplivajo strici iz ozadja. Ves čas poslušamo te strice iz ozadja, celo predsednik države je uporabil ta izraz, ali obstajajo, ali so tete.
Veliko krat se sprašujem o dveh Slovenijah in to v generacijskem smislu, v razvojnem smislu in še v kakšnem smislu. Ne? Tisti dve Sloveniji, ki me pa zelo skrbita, je pa Slovenija ljudi, ki niso internetno spretni in tistih, ki to so. Jaz se zelo bojim, da Ljubljana ne pogleda zunaj Ljubljane, zunaj teh zidov in prepozna ljudi, ki ne morejo izpolniti obrazca za pogrebnino na spletu, ker nimajo računalnika in se na njem ne znajdejo. Dobivam občutek, da smo z to internetizacijo ali kako bi že temu rekli, pustili za seboj eno generacijo, ki tega ne dohaja, ki tega ne zmore, ki se tega ni naučila in na njo pozabljamo in jo silimo v neke odločitve, kot da bi pozabili. Jaz sem enkrat v jezi rekla ministru Virantu, ki je bil zelo velik zagovornik e-uprave in vseh teh odločitev, sem nekako tako bolj zabrusla, oprostite, gospod minister, niso vsi internetno spretni, ne moremo jih kar odpisati, ne morete reči te pa te odločbe boste dobili pa si jih pa odprite po internetu, ko je šlo, mislim, da zelo, za zelo pomembno stvar vrednotenje domov so hoteli tako narediti, ko je šlo za ta zakon. Ne? In se mi zdi, da država dejansko dela drugovrstne državljane in to so starejši. In če se še v tem svetu ne znajdemo in če jih odrivamo od tega sveta, ker ne razumejo, bomo še več škode naredili. No, to je ena od teh stvari. Drugo pa kar zadeva medije, pa pritiske, pa tete in tako naprej. Jaz moram nekaj povedati, da zadnje 3-4 leta mislim, da sta bila dva SMS-a v zvezi z neko temo, ki smo jo imeli na odmevih. Očitno se je neka sprememba v vodstvu pri nas poznala. praktično nas nihče ni vprašal, kaj delamo in kako delamo. Zdaj sicer tudi ne vem, če je to najboljše, ne? Ampak ni bilo to vrstnih posiljevanj, kaj moramo imeti, koga moramo povabiti in tako naprej. Jaz sklepam, zdaj ne vem, ali sem jaz bila bolj na liniji in me ni bilo treba kaj korigirati, ali je dejansko prišlo do tega, da so pač odmevi neka zgodba zase, kjer se sami pomenimo, kaj bomo objavljali in kaj ne. Mislim pa, da je glavna stvar v tem novinarstvu, koliko si v bistvu sam svoj. Ne? Tukaj, ko si nam poslala ena izhodišča, si napisala katoliška drža in mediji, koliko si lahko kristjan in kako funkcioniraš v medijih. Jaz bi rekla, da ne gre za točno določeno držo, ampak za držo, da jo imaš, kakršnokoli že, in da si bolj odporn na te pritiske. Nacionalna televizija ima eno specifično stvar, da moramo biti vsi neodvisni, objektivni, neopredeljeni in do vseh enaki. Edino nacionalna televizija in radio sta tak mediji. Drugi mediji pač imajo neko svojo politiko, uredniško opredelitev in tako naprej. In to je včasih težko. Mi smo imeli še eno smolo, da smo leta 2000 podlegli pritisku, da so na nacionalnem radiju in televiziji komentarji prepovedani. Takrat je bil eden od ustavnih sodnikov, ki je rekel, imamo BBC in na BBC-ju ni komentarjev. In takrat so nam v bistvu dali nek, bi jaz rekla, povoj čez usta, ko smo komentar kot novinarsko zvrst odpravili in naenkrat je bilo blazno nezaželjeno o čemerkoli kaj na koncu zaključiti in povedati. In ta filozofija je ostala vse do danes. Prihajalo je do takšnih absurdov, da so nam šteli sekunde, koliko se s kakšnim gostom pogovarjamo, pa ali smo dali enako mero sekund levi in desni strani in tako naprej. In moram povedati, da je to včasih presneto težko. Prvič, zato ker niso vsi politiki enaki, drugič, zato ker imajo nekateri za svojo trditev bistveno več argumentov kot drugih in včasih se zgodi, da preprosto, jaz bom temu rekla, kakšnih flanc ali pa neumnosti ne moreš več poslušati, ne? In takrat padeš ven. Jaz sem imela en tak zadnji izpad, pa se s tem ne hvalim, ker je bilo v bistvu zelo težko, ker se to ne bi smelo zgoditi. Ko je šlo za vprašanje financiranja zasebnih šol in ustavne odločbe. Bila je neka debata, ko je bilo navrženih toliko argumentov, za katere sem vedela, da ne držijo. In sem se pač spopadala s tistimi argumenti v studiju. In ko sem prišla domov, sem že doma dobila prve odzive, tole bo pa hudo, pripravi se. Ne? Pri nas imamo varuhinjo pravic gledalcev in gledalk, ki se ji naslednji dan usujejo pisma, pritožbe in pripombe, nekatere za dostojno vsebino, druge pa pač z bolj grozilno, nekoliko drugačno in tako naprej. Ampak takrat je v bistvu tisto, kar včasih sama kritiziram, ne, družbena omrežja. Vem, da sem tam do 3 zjutraj nekaj razmišljala in potem sem vrgla na papir eno razmišljanje o povezanosti duhovščine, slovenščine in šolstva na slovenskem. Začela sem tam pri Bonaventuru Jegliču, pri Antonu Martinu Slomšku, pri Alojziju Šušterju in utemeljevala, kako so pravzaprav katoliške šole, ki so pač v preteklosti bile jedru za to, da je med tem narodom, bom rekla, kmetov in delavcev sploh se razvijal in zadržal in obdržal slovenski jezik. Spomnila na v času fašizma, ko so v bistvu na Primorskem duhovniki po svojih veroučnih učilnicah edino še lahko govorili slovensko, ker je pač bil vtisk po italijančevanja tako močan. In sem naredila pač en kratek zapis o tem, da mislim, da slovenski politiki pač tisti, ki si prizadevajo za to, da se odločitev ustavnega sodišča ne bi spoštovala, niso iz zgodovine nič naučili. Mislim, da je še ta zapis bil dodatno še bolj oster, kot sem v bistvu v oddaji povedala, ampak na nek način sem utemeljila to svojo pozicijo, zakaj tako razmišljam. Ker pač imamo Slovenci v svoji zgodovini to povezanost med katoliškimi šolami, izobraževanjem in bitko za slovenski jezik stalno nekako neko skupno črto in to nenehno odpiranje tega vprašanja, ali bomo tistim štirim šolam oziroma šestim, od katerih so tri oziroma štiri katoliške, vendarle dali tisti denar, ki ga dobijo tudi javne šole ali ne, se mi zdi, da se vleče predolgo, da je polno nekih ideoloških nasprotovanj, ki jih ne upajo prinesti na plano, ampak jih potem izza ovinka nekako servirajo. In hočem reči samo to, odziv je bil izjemen. Tisti, ki poznate Facebook, kako deluje, ne vem, nekaj čez 800 delitev. Ne? Jaz sem imela občutek, da je tisto šlo kot en ogen, kot ena zažigalna vrvica potem okrog in nekako so potem tudi v službi rekli, ok, si se pač postavila, ne? Ker so videli, da je bilo argumentov toliko, potem ni bilo nekega udara nasproti, bi jaz rekla, ki bi se pa seveda lahko zgodil. Ne? Ampak potem zmeraj se vprašaš, ne? Ali hočem imeti mir, ali se hočem na tak način izpostavljati in kdaj bo nekdo rekel, zdaj je pa tega dovolj. Ne? Zaradi tebe imamo skozi probleme, zaradi tebe moramo skozi odgovarjati varuhinji pravic gledalk in gledalcev. Skratka, to so ene odločitve ali včasih, ko ti grejo stvari že čez vrh glave, ko ne moreš več razumeti, da grejo v napačno smer, pač moreš vzeti to breme nase, da se vržeš v prvo vrsto, da nekaj rečeš in se izpostaviš, čeprav veš, da bo potem pač priletelo. Ne? To hočem reči, da je pač ta drža angažiranosti in nesprejemanje vsega, kar prileti mimo, včasih potrebna, če hočemo, da se bo kaj spreminjalo.
Se pravi, izpostavljeno je bilo to financiranje zasebnega šolstva in zdi se mi, da je prav, da tudi na tem mestu rečemo besedo dve, kajti tukaj smo ne nazadnje katoličani pravzaprav bili tarča, bili žrtev čisto po nepotrebnem. Mojca Sojer ima pravzaprav na tej osnovni šoli, ki je bila tudi ena od tarč, tako hčerko kot tudi vnuke, ne? Na osnovni šoli Alojzija Šuštarja in tudi kot članica sveta staršev upeta v to zgodbo. Veliko ste se trudili, tudi sami starši, da bi razbili nekaj predsodkov na to temo. V javnosti ni lahko, veliko gnojnice je bilo zlite na račun, kaj se pa greste, ne? Zasebno imamo vsi pač možnost do državnih šol, zakaj pa bi obiskovali vaši otroci zasebne šole, saj ne, to je pač neka elitna druščina, ne morejo vsi dostopati do tja, zakaj bi država financirala iz našega denarja zasebno šolstvo in tako naprej in tako naprej. Opomba počrta z vaše strani.
Ja, jaz sama nisem bila vključena prav v to osko skupino staršev iz osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki si je pa res veliko prizadevala in si še prizadeva za uveljavitev oziroma za pravično financiranje tudi zasebnih šol. Tako kot je rekla gospa Rozvita, pa kot je že bilo rečeno, zasebno šolstvo pri nas sploh ne bi bilo nobena težava, če ne bi imeli katoliških zasebnih šol, ker vse ostale zasebne šole so neka kolateralna škoda vsega tega, kar se zdaj dogaja. Valdorfska šola nima nobenih težav, ostale šole tudi ne, ker dejansko vse je naperjeno proti katoliškim osnovnim šolam.
Ki je samo ena.
Ki je samo ena, točno. In verjetno ste vsi spremljali tudi to, da so šli naši razlagati poslancem, da država ne bo financirala verouka. In poslanci so skoraj vsi po vrsti dejali, da tega pa res niso vedeli, da so bili prepričani, da bo zdaj to pomenilo financiranje verouka. Skratka, veliko nepoznavanje tudi v državnem zboru, tudi v parlamentu, zakaj pri financiranju osnovnih šol sploh gre. Jaz sem imela res štiri otroke v navadni državni šoli, za katero ne bi mogla reči, da je bila slaba osnovna šola, predvsem zato ne, ker je bila majhna in je bilo v vsakem razredu samo dva oddelka. To pomeni, otroci so se poznali med seboj, ravnatelj je poznal vse otroke, imeli so moškega ravnatelja, za kar trdim, da je bila velika prednost, ker to šolo še vedno poznam, ker sem tudi v svetu te šole. In šola ni bila slaba. Res pa, da je imela ta šola vsake toliko časa kakšen poskus, na katerega smo mogli biti vsaj krščanski starši malo pozorni. In smo tudi bili pozorni in smo tudi na to šolo pisali, da nam to ni všeč. Zdaj, ko hodi moja hči na osnovno šolo Alojzija Šuštarja, sem jo tja pač prepustila z enim mirom, ker vem, da bo tam stvari vzgoja tečejo tako, kot teče pri nas doma. In trdim tudi jaz, tako kot gospa Rozvita Pesek, da so bile vedno katoliške šole zibelke in nosilke kulture, izobraževanja in vsega, kar tukaj zraven paše. In tega nam ne more nihče oporekati, lahko pa velik del Slovenije miži pred tem dejstvom. In tudi to dela. Upam, letos imamo tako super volilno leto in se bojim, kaj se bo s tem financiranjem zasebnega šolstva lahko zgodilo. Lahko se zgodita dve stvari, da ne bo nihče o tem govoril, lahko pa to uporabijo kot svoja volilne meče proti svojim nasprotnikom. Upam, da se to ne bo zgodilo in da se tukaj ne bodo največja mnenja kresala. Smo pa videli že zdaj mogoče iz leta dveh nazaj, da kakšne velike politične volje ni, da bi se financiranje zasebnega šolstva uredilo.
Kljub dejstvu, da gre za 300 tisoč evrov na letni ravni.
Te zneski so zelo majhni, poleg tega vemo tudi, da zasebno šolstvo nosi veliko breme financiranja samo, da samo obnavlja svoja poslopja, vse te stvari, kar pri državnih šolah vse financira država.
Morda Tadej Sadar in Silvestra Sadar, še vajna izkušnja pri treh otrocih, vsi trije so obiskovali državno osnovno šolo, ampak srednja punca pa škofijsko gimnazijo.